Līksnēs arī ir svarīga diena, Līksnēs draudze, visai Līksnē. Baznīcai tiešām ir svinama 110 gadu dzimšanas diena. Pirms 110 gadiem tā oktobrī tika iesvētīta, kā Jēzus ir baznīcā, un es ņem par godu Līksnēs draudzes biedrība, un visa draudze, kopīgi strādājot un pūloties, ir izveidojusi Jēzus sirds dārzu, kā dāvanu visai draudzē šajos lielajos svētkos, un tad šajā dienā arī tiks iesvētīts šis dārs, kurā ir sirdsveidā dīķis, krusts, apsolījumu teksti. Nu, tad ir jābrauc, ir jāskatās, kas tas par dārzu un kas tur ir svētki, ir lieli, jā.